ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 სექტემბერია დღეს, ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. 9 საათი ახლა საქართველოში, ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამერიკულ გაზეთ New York Times-ში სირიაზე მოსალოდნელი დარტყმის შესახებ საუბრობს. ამერიკის მხრიდან სირიაზე შესაძლო დარტყმა კიდევ უამრავ უდანაშაულო მსხვერპლსა და კონფლიქტის ესკალაციას გამოიწვევს, რომელიც არ არის გამორიცხული, რომ სირიის საზღვრებს გასცეს, წერს პუტინი. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ეჭვი იმის თაობაზე, რომ სირიაში მომწამვლელი აირი იყო გამოყენებული, არ არსებობს, თუმცა ირწმუნება, რომ აკრძალული იარაღი ოპოზიციამ გამოიყენა, რათა სირიაში დასავლური ქვეყნების სამხედრო ინტერვენციის პროვოცირება მოეხდინა. თავის სტატიაში პუტინი მიესალმება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მზადყოფნას მოძებნოს სირიის კრიზისის მოგვარების მშვიდობიანი გზები. მე მივესალმები ობამას ინტერესს გააგრძელოს დიალოგი რუსეთთან სირიის საკითხზე. ჩვენ შეთანხმებულად უნდა ვიმოქმედოთ, რათა დარჩეს იმედი და ჩვენი დისკუსია მოლაპარაკებებში გადაიზარდოს, წერს ვლადიმერ პუტინი New York Times-ის გვერდებზე. გაროს უსაფრთხოების საბჭოს მუდმივი ხუთი წევრი ქვეყნის, ამერიკის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთისა და რუსეთის წარმომადგენლები ნიუ-იორკში განიხილავენ გეგმას სირიის ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ გადაცემის თაობაზე. დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა და საფრანგეთი გამოთქვამენ სურვილს, შეიქმნას სპეციალური რეზოლუცია, რომელიც დაავალდებულებს სირიის ხელისუფლებას შეასრულოს ყველა პირობა, თუმცა რუსეთი მხარს უჭერს დოკუმენტს ვალდებულებების გარეშე იმ შემთხვევაში, თუკი სირია არ შეასრულებს ყველა პირობას. რუსეთის მხარე ფიქრობს, რომ რუსეთის გეგმა განიხილება ხუთ შაბათს რუსეთისა და ამერიკის საგარეო პოლიტიკის უცხოების წარმომადგენლების, სერგეი ლავროვისა და ჯონ კერის შეხვედრის დროს. რამდენიმე ხნით ადრე მოსკოვმა განაცხადა გეგმის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც სირიაში არსებული ქიმიური იარაღი საერთაშორისო კონტროლ ქვეშ უნდა გადასულიყო. ამ ინიციატივას სირიის ხელისუფლებაც მიესალმა. ევროკავშირის კომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის მიერ განხორციელებულ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია იმ ქვეყნების დასასჯელად, რომლებიც ბრიუსელთან დაახლოებას ცდილობენ. სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას შტეფან ფიულე დაუშვებელი უწოდა რუსეთის ნებისმიერ მუქარას, რომელიც ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას უკავშირდება. ფიულეს თქმით, მას მოხედულობაში აქვს ნებისმიერი სახის ზეწოლა, მათ შორის ენერგომატარებლების ფასებით მანიპულირება, სავაჭრო შეზღუდვების დაწესება ან და მუქარა უსაფრთხოების გარანტიებზე უარის თქმითა თუ სამხედრო თანამშრომლობის შეწყვეტის გზით. ევროკავშირი კერძოდ შეშფოთებულია იმ ზეწოლით, რასაც რუსეთის ვილნიუსის სამიტის მოახლოების წინ სომხეთზე, მოლდავეთსა და უკრაინაზე ახორციელებს. თანამგზავრიდან მიღებული ფოტომასალების თანახმად, ჩრდილოეთ კორეამ ხელახლა ამუშავა დაკონსერვებული ბირთვული რეაქტორი კომპლექს იონბენში. ამის შესახებ განცხადებას ავრცელებს შტატ მერილენდში ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტთან არსებული ერთ-ერთი ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი. მკვლევარები მიუთითებენ, რომ ერთ-ერთ ფოტოზე, რომელიც 31 აგვისტოს არის გადაღებული, ჩანს შენობიდან ამოსული თეთრი კვამლი. მათი განცხადებით, ამ შენობაში რეაქტორის გენერატორებია დამონტაჟებული. სპეციალისტების სიტყვებით, კვამლის ფართობი და ფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ რეაქტორი უკვე ან ამოქმედებული, ან მზად არის. ამოქმედებისათვის აპრილში ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ რეაქტორის ამოქმედებას, რომელიც წელიწადში 6 კილოგრამამდე პლუტონს გამოიმუშავებს, რომელიც გამოიყენება ბირთვული მუხტისათვის. რაც შეეხება საქართველოს, საპრეზიდენტო არჩევნები არის საქართველოს შესაძლებლობა აჩვენოს, რომ აგრძელებს დემოკრატიულ განვითარებას და აქედან გამომდინარე ევროატლანტიკური კურსით სვლას. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში თომას მელიამ განაცხადა. მისი თქმით, თუ საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლები არჩევნებს სამართლიანად აღიქვამენ და იტყვენ, რომ სახეზეა კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება და გამჭვირვალე საარჩევნო გარემო, მათი დასკვნა საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე პირდაპირ გავლენას მოახდენს. ჩვენი დელეგაცია ყოველი შეხვედრისას ხაზს უსვამდა დემოკრატიული პროცესის მნიშვნელობას, რომლის შედეგად ჩატარდება ქართველი ხალხის ნების გამომხატველი არჩევნები. დემოკრატიული საარჩევნო პროცესი არ არის მხოლოდ ის, რაც არჩევნების დღეს ხდება. დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის საკვანძო კომპონენტებია თანაბარი სათამაშობელი, კანონის უზენაესობა და სამართლიანი სასამართლო, განაცხადა თომას მელია. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის საქართველოს სამთავრობო უწყებების ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და საექსპერტო საზოგადოების მონაწილეობით დღეს რიგით მეორე მრგვალ მაგიდას გამართავს თემაზე ოკუპირებული რეგიონების მიმართ არსებული პოლიტიკის ეკონომიკური განზომილება. როგორც ინტერპრეს ნიუს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი დანაცნობეს, მედიის წარმომადგენლებს საშუალებათ ექნებათ დაესწრონ მრგვალი მაგიდის გახსნას. რიგით მეორე მრგვალი მაგიდის მიზანია ოკუპირებული რეგიონების მიმართ არსებული ჩართულობის პოლიტიკის ეკონომიკური ასპექტების განხილვა. ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში ენერგოსექტორში მომუშავე და პოტენციურ ინვესტორებს შეხვდება. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრი ინვესტორებს საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის ფლობისა და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილებაში განხორციელებულ ცვლილებებს გააცნოს. დაბოლოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თამარ ჟვანიას დანიშნვას მიესალმება. როგორც ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში ანათქვამი, თამარ ჟვანია, რომელიც იყო გაეროს საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი, რომელსაც მხარს უჭერს ყველა პოლიტიკური ძალა და სამოქალაქო საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობა, იქნება გარანტი იმისა, რომ ოქტომბერში პრეზიდენტის არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩაივლის.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთია. ახლა განმოგზავნოთ გადაცემას ამბით რეგიონიდან, კერძოდ კახეთიდან. ქართული ოცნებიდან ნინო ბურჯანაძის საარჩევნო შტაბში 30-მდე მხარდამჭერმა დატოვა ქართული ოცნება. პარალელურად კახეთში შეხვედრებს მართავენ პრეზიდენტობის კანდიდატები. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ახმეტაში ქართული ოცნების 30-მდე აქტივისტი ნინო ბურჯანაძის საარჩევნო შტაბს შეუერთდა. როგორც კოალიციის ყოფილმა მხარდამჭერებმა განაცხადეს, მათ ეს გადაწყვეტილება დეპუტატ ზურაბ ზიადაურის ერთპიროვნული მმართველობის გამო მიიღეს. მათივე თქმით, ზიადაურმა რაიონში თანამდებობებზე მეგობრები და ახლო ნათესავები დანიშნა.
ეხლა რა ზიადაურისთვის დამითმია ყველაფერი. მე ის ქალბატონი ვარ, მე ჩემი თავმოყარეობა მაქვს. მე უნამუსო ქუჩის ქალი არ ვიყავი, ვიბრძოდი საქართველოს.
დღეს კიდე ჩვენ ჩაგვანაცლეს ქართული ოცნების წევრების მაგივრად ნაციონალების კომისიის წევრებმა ნაცნობებით და მეზობლებით ნათესაობით.
ჩვენ დავტოვეთ პარტია იმის გულისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ვიბრძოლოთ ქვეყნისათვის, მოვიყვანოთ ქვეყნის სათავეში ქალბატონი ნინო.
მხარდამჭერების ნინო ბურჯანაძესთან გადასვლას ქართული ოცნების ახმეტის ორგანიზაციაც გამოეხმაურა. ისინი ამბობენ, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტია ოცნების აქტივისტებს ფულს უხდის, რომ პარტია დატოვონ.
მამუკა ხვლეგაშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. აქ არის ალბათ მიღელიქში ფინანსური დაინტერესება და ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, წევრების გაფართოების მიზეზი ბურჯანაძის პარტიის. ის კონკრეტული ფაქტები ახლა ისე აღვეჩინე და მტკიცებულებები არის, მაგრამ უხდიან ეს იმის დამიხედვით, ვის საწონა და ავტორიტეტი აქვს სოფელში და თანხები იმის დამიხედვით მერყეობს.
ურთიერთბრალდებების ფონზე კახეთში წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრებს მართავენ სხვა პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატები. კობა დავითაშვილმა კახეთში პირველი საარჩევნო შტაბი თელავში გახსნა. ხალხის პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე ქართული მიწების გასხვისების აკრძალვას მოითხოვს. ინიციატივაზე პარტია მხელმოწერების შეგროვება თელავიდან დაიწყო.
ჩვენ ვაპირებთ თელ საქართველოში შევაგროვოთ 200,000 ხელმოწერა კონსტიტუციური ცვლილების საინიციატივოდ, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვა იყოს აკრძალული ჩვენს ქვეყანაში და მიწა კერძო საკუთრებას შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს.
წინა საარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატიც. გიორგი თარგამაძე გურჯაანელ ამომრჩეველს შეხვდა. ტარიფების გაიაფება, სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივა და სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს ის მთავარი თემებია, რომლებზეც კანდიდატმა ადგილობრივებთან ისაუბრა.
ძირითადი ენერგეტიკული ობიექტების ნაციონალიზაციას, გამოსყიდვას დააგდებს ტარიფებს და ამის მეშვეობით ხელს შეუწყობს ქართული აგროსამრეწველო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ხარისხის ზრდას. ეს იყო და არის ჩვენი შეთავაზება ყველა არჩევნების დროს.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთ თვეზე მეტი დრო დარჩა. უკვე ცნობილია, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარე თამარ ჟანია ჩაატარებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9 საათი და 10 წუთი სრულდება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. რეგიონებზე კიდევ ვილაპარაკებთ კერძოდ იმაზე, რომ ქუთაისში ავტობუსების მძღოლების გაფიცვა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კლავმათ მოთხოვნებსა და მოსახლეობის პრობლემებზე მოგაცვით ინფორმაციას. ვილაპარაკებთ ასევე აფხაზეთის მთავრობაში, უმაღლეს საბჭოში მოსალოდნელ ცვლილებებზე, სიახლეებზე, რაც უკვე მოხდა. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე, საავტომობილო გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენ გვინდა არ ჩამოვრჩეთ დროს და შევქმნათ ხანგრძლივ ვადებზე გათვლილი კომუნიკაციები, განაცხადა გუშინ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა კონფერენციაზე, რომელიც თბილისში მიმდინარეობს და ეწოდება საავტომობილო გზები და მიწისქვეშა კომუნიკაციები. საერთაშორისო კონფერენცია, იქ სიახლეებზე ვილაპარაკებდნენ. Და ამ ყველაფერზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ, ვისაუბრებთ შოთა მურგულიასთან ერთად, ის გახლავთ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე. რასაკვირველია, თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327, და ჩემი თხოვნა იქნება, კიდევ შეგახსენებთ ამ თხოვნას მოგვიანებით, რომ როდესაც ასე ვთქვათ, გთხოვთ დარეკვას, დროულად დარეკოთ ხოლმე და დაგვიკავშირდეთ, რომ მოვასწროთ თქვენი მოსმენაც და სტუმარმაც შეძლოს პასუხი ან კომენტარი, პასუხი გაგცეთ ან კომენტარი გააკეთოს ამა თუ იმ მოსაზრებაზე. განმოგცობ გადაცემას დღეს დილით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობ ამბით ქუთაისიდან. ქუთაისში ავტობუსების მძღოლების გაფიცვა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რას ითხოვდნენ ისინი და რატომ უნდა მოსახლეობას ახალი ხაზის დანიშნა ქუთაისში? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქუთაისში გუშინ ნომერი 1, 5, 19 და 22 ნომერი ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ და ავტობუსები ქალაქის მერიის წინ დააყენეს. მათი მოთხოვნა ახლად დანიშნული ნომერი 57 მიკროავტობუსის ხაზიდან მოხსნაა, რომელიც თაბუკაშვილის, ჭავჭავაძის, აღმაშენებლის და წერეთლის ქუჩის გავლით მოძრაობს. მძღოლების თქმით, მათი სურვილია აღნიშნულ ხაზებზე მიკროავტობუსებით იმოძრაონ, თუმცა ამის საშუალებას მერიის შესაბამისი სამსახური არ აძლევს და მათ წინადადებასაც არავინ ისმენს.
ასე არა, დღეს აწყობილი. შესაძაც ხო არის, მაგრამ ეს ავტობუსი მარტო ამ ხალხის მოვალეობას კერასწორებს. ხვალე არ რაღაცა მოხდეს, პარალიზება ხალხი მოხდეს. ვერთან უკრას, ომები უბედურობა. ვინ გადაიყვანო? ვინ გადაიყვანო? მარშრუტი გადაიყვანო? ამ ხალხი ხუთი კაცი? ხუთი კაცი ამდენს გადაიყვანო? ავტობუსი უნდა თუ არა ეს საკითხი და მეტი არაფერი არ გვაინტერესებს. გინდა თუ არა? ბანკი უნდა შევიტანო, ოჯახი უნდა ვარჩინო. რა გავაკეთო ამებმა? ვეღარ გავა ამებიდან. და კიდო ახალ ხალხზე გაიყიდა ხალხის სამძაურო, ჩვენ კი წერდა. ამ ავტობუსებს არავინ არ ნახავს, ხო, ყველაფერი. სადა დადგო ნაწილი და დაწყებული, საწოლო ყველაფერი ჩვენ კესეზე აფსოლუტურად. ძალიან გვაკიდი, იმენ რასაც ყვა დაცალები, ძალიან მოგვაყანეს ავტობუსი. მისე რეთი 9-10 სამაშოთო ხაზია გასწრელი გალაქში.
ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნესტორ კეპულაძე ამბობს, რომ აღნიშნული ახალი ხაზი მოსახლეობის მოთხოვნით გაკეთდა და თუ ეს ხაზი მოიხსნება, შემდეგ მოსახლეობა გამართავს მსგავს აქციებს. კეპულაძის თქმით, იგი ესაუბრა გადამზით კომპანიებს და თავიდანვე შეთანხმდნენ სხვა გეზების განაწილებასა და ახალი მოთხოვნების შესახებ, თუმცა არც ერთმა კომპანიამ გარდა ტრანსსერვისი 2013-ისა განაცხადი ახალი სამაშრუტო ხაზის ასათვისებლად არ შეიტანა. ახლა, როდესაც მოსახლეობის მოთხოვნით დაინიშნა ახალი ხაზი, ავტობუსების მძღოლები მგზავრთა ნაკადის ნაკლებობას უჩივიან და პარლამენტთან გაფიცვით იმუქრებიანო, ამბობს ნესტორ კეპულაძე.
57 ნომერი იყო ფართომასშტაბიანი მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე
ექსპერიმენტი.
არა, არ თავოგაშვის. ზოგადად, ვაგის ორის მოსახლეობის მოვლენებს საშეგროვებულ ფორმალურ თავიანთ გადამზიდავებთან კეთილი იმოს გადამზიდება მოუღაროს თავის მოსახლეობის, თუკი რაიმე უნდა პრეტენზიები აქვს ცივილური ფორმით შეუძლიათ განცხადება დაწერო ნებისმიერ ინსტანციაში, პროკურატურაში, თინდა სასამართლოში, მოიწვიონ თავის საკუთარი ექსპერტები, ჩართონ სამხარაულის ექსპერტიზა, თუკი დაამტკიცებენ მაგ რო ეს ახალი ხაზის გახსნა არა ასავალდებული მოსახლეობისთვის, გამოიწვიოს მაგათ ხაზებს არარენტაბელობას და ფაქტიურად დაქცეულები იქნებიან, ამ შემთხვევაში სასამართლო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და საფრთხეს კონკრეტულად ეთქმება.
მოსახლეობის პროტესტის პარალელურად გუშინვე აქცია გამართეს თაბუკაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლებმაც, რომლების მოთხოვნითაც მოხდა ახალი ნომერი 57 სამარშრუტო ხაზის დამატება. მათი მოთხოვნაა, რომ არ გააუქმონ აღნიშნული ხაზი.
ვითხოთ 10 წელი არა შევაწუხებ დუმერია და თუ დეპუტატი და თუ რა ვიცი ქალაქის ამჯობინება და ხელწერები მოტანილი გაქვს და ყველა ხელმისაწვდომია შეიძლება განიხილოს ის რომ იმუშავოს 47 თანამშრომლს და განიხილოს მასაკეთებელი. გადავკეთოთ ჭავჭავაძეს მიდიეთ პარლამენტში.
აქციის მონაწილეებს ქუთაისის ვიცე-მერი კოტელომიძე შეხვდა, რომელმაც მოგვიანებით მედიასთან ჩატარებულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მერიამ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ისეთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რომლის შეცვლა ყოველ კვირას არ მოუწევს შობს არსებულ ძველ ხაზებს მისცეთ ნორმალურად ფუნქციონირების საშუალება და შეძლების დაგვარად დავაკმაყოფილოთ მოსახლეობის ინტერესებიცო, აღნიშნა კოტელომიძემ.
მე პირადად ჩემი აზრია ასეთი, რომ მისაღებად მიმაჩნია დაგრძელდეს მოქმედი მარშრუტების ხაზი. რომელი კომპანიაც გამოთქვამს სურვილს, რომ ამაზე დაგვთანხმდეს, იმასთან გვექნება ჩვენ ურთიერთობა. ახალი ხაზის დამატება ამ შემთხვევაში აღიზიანებს მძღოლებსაც და მე მესმის იმ მოსახლეობის მოთხოვნა, რომელი ტრანსპორტს ითხოვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მძღოლების მოთხოვნებიც. აი ზუსტად ახლა ვართ, ახლა ამ ეტაპზე ვართ შეჩერებული. ფიქრობ, გამოსავალს ვიპოვით აუცილებლად და ორივე მხარე დაგმაყოფილებული იქნება.
ამ დროისთვის ქუთაისში ყველა ის ავტობუსი განაგრძობს მუშაობას, რომელმაც გუშინ პროტესტი გამოთქვა. ნომერი 57 სამარშრუტო ტაქსები კი დღეს სამუშაოდ აღარ გამოსულან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განაგრძობთ გადაცემას 910 და 16 წუთი შესრულდა. გადაცემას განაგრძობს ნინო თარხნიშვილი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ შერატონ მეტეხი პალაში გამოქვეყნება კვლევის შედეგები, რომელიც ომით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ეხება. დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოთში ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ენერგოსექტორში მომუშავე და პოტენციურ ინვესტორებს შეხვდება. ადამიანი კანონი და კანონი თავისუფლების ოფისში გამართება ბრიფინგი პენიტენციალურ სისტემაში 2010 წლის აგვისტოში განხორციელებული გაუხმაურებელი საკადრო ცვლილებების შესახებ. დღეს 11:00-ზე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველაზე ანგარიშვალდებულ და ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებებს დაასახელებს. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე 2019-13 წლებში დანაშაულის რაოდენობისა და მედიაში გაშუქებული ფაქტების თანაფარდობასთან დაკავშირებით ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. სასტუმრო ქორთიერთ მარიოთში დღეს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი საქართველოს სამთავრობო უწყებების ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და საექსპერტო საზოგადოების მონაწილეობით რიგით მეორე მრგვალ მაგიდას გამართავს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია კი ბრიფინგს გეგმავს თემაზე წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. სააგენტო თაიმერის პრესკლუბში მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების რწმუნებულები პრესკონფერენციას გეგმავენ დღეს თემაზე 10-მდე სოფლის რწმუნებული სამსახურიდან მოტყუებით გათავისუფლებას აპროტესტებს და პრობლემის მოგვარების თხოვნით პრემიერ მინისტრს მიმართავს. დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი რთველი 2013-ის მიმდინარეობის ანგარიშს წარმოადგენს და ბოლოს პრაიმტაიმის პრესკლუბში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ემზარ გოგუაძე საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ აჭარიდან. ვინიზეიმა ბათუმობა 240,000 ლარად. გაზეთ ბათუმელების ამ სახელწოდების სტატიამ აჭარის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა კობა ადეიშვილმა სოციალურ ქსელში უცენზურო სიტყვებით შეაფასა. საჯარო მოხელის ამ შეურაცხყოფელ სიტყვებს მწვავე გამოხმაურებები მოყოლია ჟურნალისტების მხრიდან. აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის წინასწარი დაგეგმარების პროდიუსერი კი აღნიშნული ინფორმაციის გაშუქების დროს უმაღლეს საბჭოს მხრიდან ზეწოლა ლაპარაკობს. ბაჩო გურამანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე და ის გვეტყვის ვითარებაზე უფრო დაწვრილებით. დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში აჭარის უმაღლეს საბჭოს თანამშრომელმა კობა ადეიშვილმა გაზეთ ბათუმელების სტატია ბათუმობასთან დაკავშირებით უცენზურო სიტყვებით მოიხსენია, რასაც შესაბამისად პროტესტი მოყვა ჟურნალისტების მხრიდან. მედიის წარმომადგენლები პრესკაპში შეიკრიბნენ და აღნიშნულ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და იურისტებთან ერთად შეხვდნენ.
შეხვედრის მიზანი არის ის, რომ ჩვენ აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, თუ რამდენად ხშირად ისინი ჩვენ ჟურნალისტებს გვაყენებენ შეურაცხყოფას და გვექცევიან არაეთიკურად და როგორც არ შეეფერება საჯარო მოხელეებს.
А აღნიშნული შეხვედრა ადგილობრივმა მედიამ გააშუქა და მათ შორის აჭარის ტელევიზიამ, საჯარალევიზიის საინფორმაციო სამსახურის წინასწარი დაგეგმარების პროდიუსერის ტარიელ ცეთხვაძის განცხადებით, უმაღლეს საბჭოს პრესთან სკოლის უფროსმა მარინა კუპრეიშვილმა ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის საქმიანობაში ჩარევა სცადა. ტარიელ ცეთხვაძის ინფორმაციით, ტელევიზიის დირექტორს მარინა კუპრეიშვილი დაუკავშირდა და უმაღლეს საბჭოს თანამშრომელთან დაკავშირებული სკანდალის გაშუქების თავის შეკავებას ყოლა ჩვენ შეგვიძლია ტარიელ ცეცხაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის თანამშრომლები ჟურნალისტებს აყენებენ შეურაცხყოფას, ამისი არაერთი ფაქტი ყოფილა. უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა განახორციელა აჭარის ტელევიზიაში სატელეფონო ზარი, სადაც განაცხადა, რომ ეს იყო მორიგი შავი პიარი უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ და ამ პიარში, შავ პიარში ეგრეთ წოდებულში მონაწილეობდნენ ჟურნალისტები, ანუ სპეციალურად დაგეგმილი კამპანიის ნაწილი იყო და ითხოვა, რომ ანუ ამ თემაზე არ გაშუქებულიყო აჭარის ტელევიზიაში.
აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის დირექტორი სასუსტოროა ადასტურებს, რომ უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახური მას ნამდვილად დაუკავშირდა, თუმცა რედაქციის საქმიანობაში ჩარევის ცდელობა არ ყოფილა. სასუსტოროა ამბობს, რომ ტარიელ ცეცხვაძის განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება.
მქონდა სატელეფონო საუბარი უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის წარმომადგენელთან, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არ იყო ზეწოლა. მარინა კუპრეიშვილმა მოთხოვა ის, რომ რამდენიმე ჟურნალისტი ერთ და იგივე საკითხს დაუკავშირდა და ის ჩამოყალიბებული არ იყო ამ საკითხში ბოლომდე და ვერ აკეთებდა კომენტარს ჩემთან. თანამშრომელმა ჩათვალა, რომ ეს იყო ზეწოლა, მაგრამ მე მინდა უთხრა ჩემს თანამშრომლებსაც და ტელემაყურებელსაც, რომ ზეწოლის ფაქტებს მე არ დავუშვებ.
ალისთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა მარინა კუპრეიშვილი, აცხადებს, რომ სატელეფონო საუბარი ტელევიზიის დირექტორთან მართლაც შედგა, თუმცა საუბრის დეტალებს არ ახმოურებს. მარინა კუპრეიშვილი ტელევიზიის დირექტორთან სატელეფონო საუბრის გასაჯაროების ფაქტს შემაშფოთებლად მიიჩნევს.
მე და ბატონ სოსო შორის დაუშვათ და შედგა რაიმე საუბარი და ეს იყო ჩვენი პრივატული საუბარი და ამას აჟღერებს მისი ერთ-ერთი გოლის ხელმძღვანელი. ეს მე მგონი არის გაუგონარი ამბავი. მე ტარიელ ცეცხვაძის არცერთ რეპლიკაზე კომენტარს არ გავაკეთებ.
ჩაიხსენეთ, რომ ეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის დაპირისპირების და კონფლიქტის პირველი შემთხვევა არ ყოფილა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 22 წუთი ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტის სიახლეებით. დავით გონძოჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
შენ იყო 11 სექტემბერი, ამიტომ არ არის განთურ მისახვედრი რა იქნებოდა დღის თავი თემა. აიხსენებ და 12 წლის წინ ანდა მოვლენებს, ძირითადად ნუ ქართულ ინტერნეტზე ინტერნეტ არ მოვფ, იმიტომ რომ გუშინ დიდი ხანმელოდი რა ასე ვთქვათ ახალი კონტენტი გამოჩდებოდა უფრო მეტად ხო ცოლდვაიდებში ამ დღის გასახსენებლად და გადავწყდე ერთ ძალიან საინტერესო კალერია, საერთოდ ძალიან ბევრი კალერია იყო და რაღაც ერთს გამოვარჩე. მოდით ბასფიდზე ხდება ესეთი კალერია, 9 ინსტაგრამი, ანუ 11 სექტემბრის მემორიალიდან, ანუ გუშინდელი ამბიდან საიტზე არ დაიზარეს, დაჭნენ და შეარჩიეს ინსტაგრამზე გავრცელებული ფოტოებისგან 9 საუკეთესო და 9-ე არის რაღაც ძალიან კარგი ფოტო, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ბასვიძე და ნახოთ, ანუ ყოველს თავისი, ასე ვთქვათ, თავის დისკრიფშენით და ასე შემდეგ. მოგეთ კარგი ფოტოები არის გამოყენებული არის ინსტაგრამის ჩვეულებრივი ეფექტები, ასე მისი უბრალოდ ფილტრები, გამორჩეული ფოკუსები, სხვადასხვა კადრები არის ძალიან კარგად დაჭერილი და მოგეთ კარგი ფოტოებია, შეგვიძლიათ ამოვთქვათ smartphone-ებით. უფრო შეიძლება უკვე მაღალი ხარისხის კარგი გალერეების და კარგი ფოტოების გაკეთება. Ну, ეს ერთი, რაც აუცილებლად იყო. სხვა შეიძლება ბევრი იყო ბასვიძე, ბევრი კარგი გალერეა იყო ამასთან ერთად. Ну, ლუქეთ მიზეც კარგი იყო, თუმცა ну, გიშოთ რომ მაინც გადავალთ გუშინდელი ბასვიძის ფიც თვალი, აუცილებლად ნახავთ ბევრ საინტერესო სიახლეს. Ну, გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ხვალს პარასკევი, ანუ ხვალიდან იწყება iPhone 5S-ის, უბრალოდ iPhone 5S-ის პრეორდერები, ანუ iPhone-ი ამ შესახებ ადრეც ვისაუბრეთ, რომ iPhone-ი უშვებს iPhone 5-ის ახალ ვერსიას, ანუ შედარებით, რომელიც იქნება შედარებით უფრო იაფიეღირება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი მეტალის კორპუსი შესული იქნება პლასმასის კორპუსით, ასევე იქნება რამდენიმე ახალი დანამატი მუშაობს iOS 7-ზე. ხვალიდან იწყება ეს პრეორდერი და მთელი ტექნოლოგიური სამყარო ელის პრეორდერის დაწყებას, მით უმეტეს რომ წარდგენა უკვე ქონდა ამ მოდელს და როგორც რევიუებიდან ნახეთ, ეს რაღაც დიდი გარღვევა იქნება ალბათ თვითონ Apple-ისთვის, იმიტომ რომ ეხება საგრძნობლად იაფი ვიდრე iPhone 5, რომელიც ძალიან ძვირი ღირდა უბრალოდ და ადამიანის მიმართ ხელი არ მეუწოდებოდათ, განსაკუთრებით არა ამერიკულ ამერიკის
პრესტიჟის საქმედაც კი იქნება.
პრესტიჟის საქმედიც, ასე ვთქვათ, და გამოდის iPhone-ი, რომელიც ტრადიციული iPhone-ის განსხვავებით, რომელიც რომელსაც ჰქონდა უკვე თავის ფერები დამკვიდრებული, ან შავი, ან ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური ვერცხლის ფერი და ასე შემდეგ. არის ფერადი iPhone, ან სხვადასხვა ფერადი კორპუსი აქვს, არის პლასმასის, ვერცხლი იყოს ძალიან კარგი სტატია. Но мართალია ეს iPhone-ი არის ზიაფი, თუმცა ეს არ უნდა შეგვეშალოს, რომ და არ უნდა თქვა, რომ ეს არის იაფასიანი iPhone-ი, ასე ვთქვათ. და არის განმარტება, დიდი განმარტება თუ რატომ. ერთიც მინდა დავამატო ამ თემაზე, Gizmodo-ზე, თუ შეხვალთ Gizmodo.com-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ სტატია, სადაც არის ახსნილი თუ რომელი ახალი iPhone-ი უნდა შეიძინოთ და ყველა დადებითი თუ ისება, იმით დაწყებული, იმით თუ 16 GB-იანი 64-იანი მოდელი შეიძინოთ, თუ რა ქსელზე უნდა ამუშავოთ, ამით დამთავრებული. Ну, ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ტუტორიალია, ბევრი იშრომეს. ასე ვთქვათ, მოკლედ დავალოთ ხვალინდ დღეს iPhone-ების pre-orders და შემდგომში, ну, იმასაც ვისაუბროთ, გამართლებს თუ არა ეს მოდელი, როცა საშუალება გვექნება უკამის დატესტვის.
დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ტექნიკის სიახლეებით და ინტერნეტის თავარი თემით გუშინ 11 სექტემბრის წლის თავი 12 წლის თავი აღინიშნებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოს უბრუნდებით. გუშინ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოსტზე ვახტანგ ყოლბაია ოფიციალურად დაამტკიცა. დღეიდან კი ის აფხაზეთის მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასახელებას დაიწყებს. ვახტანგ ყოლბაიას უკვე ყველა ის უფლება აქვს, რომლითაც თავმჯდომარეს სარგებლობს, მთავრობის ახალი შემადგენლობის წარდგენის უფლებას კი მას აძლევს უკვე შეცვლილი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ეკა ქევანიშვილი ამ თემაზე დაწვრილებით.
ვახტანგ ყოლბაია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს აფხაზეთის მთავრობის ახალშემადგენლობას ერთ კვირაში წარუდგენს. ის ჯერჯერობით არასახელებს იმ მინისტრთა ვინაობას, ვინც თანამდებობას დატოვებს და არც მათ შემცვლელებს, თუმცა აცხადებს, რომ მთავრობის დიდი ნაწილი შეიცვლება, ხოლო ის, ვინც მოვა, შეცვლის აქამდე დამკვიდრებულ აზრს აფხაზეთის მთავრობის უმოქმედობის შესახებ.
მე გავევლი კონსულტაციას აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს თამთლიანობაში, მის ფრაქციებთან, კომისიებთან, რათა მათაც და წარმოადგინო ის ხალხი, რომელიც მისაღები იქნება არა მარტო აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოსათვის, არამედ არ იქნება გასაოცარი სიტყვის სული გაგები ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამას დაერქმოვა ახალი შემადგენლობა. მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად შეიცვლება. შეიცვალოს უნდა სულისკეთება აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის. მე მინდა შევთავაზო ისეთი შემადგენლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომლის მიმართ მას გაუჩნდება ნათკლები შეკითხვები. აი ეს წამოძახილებით რას გვიკეთებენ, ტყუილა ჭამენ ხელფას. აი ეს ნაკლებად იყოს ჩვენი მთავრობის მიმართ, ეს მინდა.
ერთსაათიანის ხდომის შემდეგ 11 სექტემბერს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრების უმრავლესობამ ყოლბაიას კანდიდატურას მხარი ერთმა დაუჭირა და ცვლილებებისათვის მოემზადა. ხდომის დასრულების შემდეგ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამართლებრივი ხარვეზები აღარ არსებობს.
კანონიერად არის გაკეთებული ყველაფერი, გამოსწორდა და კონსტიტუციურად და კანონის ფარგლებში მოექცა ჩვენი წინა გადაწყვეტილება. ის იყო შვალედური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით. წავიდა თავმჯდომარე, არ იყო არა ვინ მისთა საბჭოს კაბინეტი ითვლება გადამდგარად და ჩვენ იძულებული ვიყავით აი იმ პირობებში ვემოქმედა ისე როგორც ვემოქმედეთ. დღეს ეს უკვე არის გამაგრებული კონსტიტუციით და როგორც იტყვენ ყველაფერი კანონებს პარლამენტში მოექცა.
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოსტის შემოღება და აფხაზეთის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა მისი თქმით შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია, როცა მთავრობა ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. ამიტომ კანონში ეს პუნქტი დარჩება. გვაზავა ამბობს, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებები მომავალში ჩება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი და ამავე დროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვახტანგ ყოლბაი არ დაამტკიცა. ამის მიზეზად მაშინ მიხეილ სააკაშვილი კანდიდატის იმ პოლიტიკური გაერთიანების წევრობას ასახელებდა, რომელიც მისი სიტყვებით ოკუპანტ ძალასთან იყო კავშირში და საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ჯემალ გამახარია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ სიძნელეების შესახებ ხებლაპარაკობს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა აფხაზეთის მთავრობა მისი მეთაურის წასვლის შემდეგ.
აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ნებართვის და კეთილი მეფის გარეშე უმაღლეს საბჭომ რა კანონიც არ უნდა მიიღოს, ის ძალაში არ შედის. აი ასეთი მოჯადოებული წრე, ესე იგი მთავრობის თავმჯდომარეს ვერ ნიშნავ, კანონი რომ მიიღო, ეგერ იქით ბლოკავს, იმიტომ რომ ისე იმას ეშინია, მე არ გამიშვანო და ბოიკოტი გამოუცხადა უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებას, ბოიკოტი გამოუცხადა დანიშნულ მოვალეობის შემსრულებელს და ასევე გადაგვიკეტა ჩვენ უმაღლეს საბჭოს ყველა გზა, რომ რაღაცნაირად ცვლილებები შეგვეტანა კანონმდებლობაში.
გამახარია შეფასებით ის მოვლენები, რაც აფხაზეთის მთავრობაში განვითარდა, ასახავს იმ დაპირისპირებას, რომელიც ქვეყანაში მოქმედ მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს. ჯემალ გამახარიას შეფასებით, ვახტანგ ყოლბაიას ოფიციალური დანიშნით კოჰაბიტაციის პროცესი აფხაზეთის მთავრობაში დასრულებულია.
ეკა ქევანიშვილს უსმენთ, თქვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია ახლა. განმაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამერიკულ გაზეთ New York Times-ში სირიაზე მოსალოდნელი დარტყმის შესახებ საუბრობს. ამერიკის მხრიდან სირიაზე შესაძლო დარტყმამ კიდევ უამრავ უდანაშაულო მსხვერპლსა და კონფლიქტის ესკალაციას გამოიწვევს, რომელიც არ არის გამორიცხული, რომ სირიის საზღვრებს გასცდეს, წერს პუტინი. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ეჭვის თაობაზე, რომ სირიაში მომწამვლელი აირი იყო გამოყენებული, არ არსებობს, თუმცა ის ირწმუნება, რომ აკრძალული იარაღი ოპოზიციამ გამოიყენა, რათა სირიაში დასავლური ქვეყნების სამხედრო ინტერვენციის პროვოცირება მოეხდინა. წერს ვლადიმერ პუტინი. გაროსო საფრთხოების საბჭოს მუდმივი ხუთი წევრი ქვეყნის, ამერიკის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთისა და უკაცრავად რუსეთის წარმომადგენლები ნიუ-იორკში განიხილავენ გეგმას სირიის ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ გადაცემის შესახებ. დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა და საფრანგეთი გამოთქვამენ სურვილს, შეიქმნას სპეციალური რეზოლუცია, რომელიც დაავალდებულებს სირიის ხელისუფლებას შეასრულოს ყველა პირობა. თუმცა რუსეთი მხარს უჭერს დოკუმენტს ვალდებულებების გარეშე იმ შემთხვევაში, თუკი სირია არ შეასრულებს ყველა პირობას. ევროკავშირის კომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის მიერ განხორციელებულ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია იმ ქვეყნების დასასჯელად, რომლებიც ბრიუსელთან დაახლოებას ცდილობენ. სტრასბურგში ევროპარლამენტში გამოსვლისას შტეფან ფიულემ დაუშვებელი უწოდა რუსეთის ნებისმიერ მუქარას, რომელიც ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას უკავშირდება. თანამგზავრიდან მიღებული ფოტომასალების თანახმად კი ჩრდილოეთ კორეამ ხელახლა ამუშავა დაკონსერვებული ბირთვული რეაქტორი კომპლექს იონბენში. ამის შესახებ განცხადებას ავრცელებს შტატ მერილენდში ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტთან არსებული ერთ-ერთი ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი. მკვლევარები მიუთითებენ, რომ ერთ-ერთ ფოტოზე, რომელიც 31 აგვისტოს არის გადაღებული, ჩანს შენობიდან ამომავალი თეთრი კვამლი. აჩხება საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები არის საქართველოს შესაძლებლობა აჩვენოს, რომ აგრძელებს დემოკრატიულ განვითარებას და აქედან გამომდინარე ევროატლანტიკური კურსის სულას. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დემოკრატიის ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში თომას მელიამ განაცხადა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი დღეს გამოცხადდება. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ემზარ გოგუაძის განცხადებით, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საბჭოს კანდიდატთა განსახილველად 30 დღე ექნება. როგორც ცნობილია, სამეურვეო საბჭო რამდენიმე დღეს წინ გიორგი ბარათაშვილი გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით ყველაზე ანგარიშვალდებულ და ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებებს დაასახელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ფონდღია საზოგადოება საქართველოდან აცნობეს, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული კვლევა 2012 წლის ივლისი 2013 წლის ივნისის მონაცემებს ეყრდნობა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ქართველი წყალმოთხილაბურე გენადი გორალია ვეტერანებს შორის ევროპის ჩემპიონი გახდა, შეჯიბრება ესპანეთში გაიმართა და 35 წლისა და უფროსი ასაკის სპორტსმენების ევროპაში გორალიამ საუკეთესო შედეგია ჩვენა ქართველმა სპორტსმენმა. ცალკეულ დისციპლინებში ისახელა თავი, ფიგურულ სრიალში მხოლოდ ფრანგ ნიკოლას ლე პოსტიეს ჩამორჩა და ვერცხლის მედალი მოიპოვა, ხოლო ტრამპლინიდან ხტომაში მესამე ადგილი დაიკავა. 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე თავისუფალდა. ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში მედლები 6-6 წონით კატეგორიაში გათამაშდება. აქამდე ოლიმპიური ჩემპიონ პრიზიორები 7-7 წონაში ვლინდებოდნენ. ახლა კი ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელობა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის ახალი პროექტის შეთავაზებას გეგმავს. საბოლოო გადაწყვეტილებას ფილა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიიღებს ბუდაპეშტში გასამართ კონგრესზე. კონკრეტულად რომელ წონით კატეგორიებს შეიტანენ ოლიმპიურ პროგრამაში, ამაზე ჯერ ოფიციალურად არავინ საუბრობს. სიახლე ქალთა ჭიდაობის პოპულარიზაციისთვის დაიგეგმა. აქამდე ქალებს ოლიმპიადაზე მხოლოდ 4 წონა ჰქონდათ. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე კი თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილის ორი გამოთავისუფლებული წონა სწორედ ქალებს დაემატებათ და სამივე სტილში 6-6 მედალი გათამაშდება. ეს ცვლილება ქართული ჭიდაობისთვის სასიამოვნო ნამდვილად არაა, რადგან ჩვენი სპორტსმენები ძირითადად საჭიდაო სახეობებში იხვეჭენ მედლებს და ახლა შანსი შესაბამისად შეუმცირდებათ, რადგან ქალთა ჭიდაობაში საერთოდ მონაწილე არ აქვს. გადავალ კალათბურთზე. სლოვენიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე მეორე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დაიწყო. 4 ჯგუფის 3-3 საუკეთესო ნაკრებმა მოგეხსენებათ უკვე 2 6-გუნდიანი ჯგუფი შეადგინა, რომლებიდანაც 4-4 საუკეთესო მეოთხე ფინალში გავა. მეორე ეტაპი პირდაპირ მესამე ტურით დაიწყო, რადგან პირველ ჯგუფურ ეტაპზე ერთ ჯგუფში ნათამაშებ ნაკრებებს ერთმანეთთან ჩვენების შედეგები არ გაუუქმდათ და მეორე ეტაპზე გადაჰყვათ. გუშინ ერთი ჯგუფის სამივე შეხვედრა გაიმართა სერბეთმა ბელგიას საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 76-79 მოუგო და სამი გამარჯვებით გალიდერდა. ანალოგიური შედეგის მიღწევა შეეძლო საფრანგეთსაც, გუშინ ლიტვა რომ დაემარცხებინა, მაგრამ ბალტიისპირელებმა 76-72 მოიგეს და მათ და ფრანგებს 2-2 მოგება აქვთ. ლატვიამ უკრაინა ადვილად დაჩაგრა 85-51 და მასთან ერთად მე-5 ადგილებზეა. ბელგიას კი ჯერჯერობით ერთი შეხვედრაც არ მოუგია. დღეს მეორე ჯგუფის სამი მატჩი გაიმართება. ფინეთი ხორვატიას შეხვდება, საბერძნეთი ესპანეთს, ხოლო სლოვენია იტალიას.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე, იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, სულ რაღაცა ერთ წუთში ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩოთა მორგულია საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იქნება ჩვენი მინისტრის მოადგილე იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ამინდის პროგნოზზე გვეტყვის.
ეკო ამით პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. კერძოდ ქუთაისში დღეს 30 გრადუსი სითბო იქნება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 29 უნდა იყოს ზუგდიდში. ამბროლოში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში სინოპტიკოსები პლუს 20 ვარაუდობენ. 26 გრადუსი უნდა იყოს სოხუმში, 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 იქნება ბათუმში. გოში სინოპტიკოსები 29 გრადუს სითბოს ელიან, 1 გრადუსით ნაკლები არის მოსალოდნელი დღეს ცხინვალში პლუს 28 გრადუსი. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 27 ცელიან, რუსთავში 29 გრადუსამდე უნდა გადადეს აერი და 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 გრადუსი უნდა იყოს თბილისში და დღემ უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:37 და 37 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. შოთა მურღულია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო შოთა.
მოგესალმებით, მოესალმებით მენელს.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და დრო გამონახეთ ჩვენთვის. თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრის იქნება საქართველოს გზები და კომუნიკაციები, საავტომობილო გზებზე მაქვს ლაპარაკი. ბუნებრივია, მიმდინარეობს ახლა საერთაშორისო კონფერენცია, თქვენი მოწვევის საბაბიას იყო, თუმცა აქტუალურია თავად კითხი ყველასთვის მუდამ და საინტერესო არის თუ რა სტრატეგია აქვს სამინისტროს გზების მშენებლობის თვალსაზრისით. ყოველ ჯერზე როდესაც დავადგები თქვა ამ შემთხვევაში მთავარ მაგისტრალს გულისხმობ, რაღაც ერთმანეთს უზიარებთ, უი იქამდე გაკეთ და თქვა ის მშენებლობა რაც დაწყებულია წლების წინ, ხო უკვე თქვა ავტობანი არის რაღაც ადგილამდე უკვე და ასე შემდეგ, ასეთია ინფორმაციის გაცვლა. თუმცა გუშინ აღნიშნა მინისტრმა დავით ნარმანიამ, რომ თუ 2013 წელი ერთწლიანი ოპერატიული გეგმით გადავაგორეთო, მალე ჩვენ გვექნება 2017 წლის სამოქმედო სტრატეგია და ახალი საგზაო რუკაო. Რას დაეფუძნება ეს სტრატეგია და რას ნიშნავს ახალი საგზაო რუკა?
Სტრატეგია თვითონ ეფუძნება ძირეულ შესწავლას, რასაც ჩვენ ახლა ვახორციელებთ, ანუ ეს არის თუ რას უნდა მივახციოთ 4 წლიან პერსპექტივაში, ну, რა თქმა უნდა, თავისი ვიზანი უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ თქვა, ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი გზა იყოს მოწესრიგებული. ეს ან ასევე თქვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე იყოს მაქსიმალური ხელშეწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ სამისოს კომპეტენცია არ არის და არის თვითმმართველობების კომპეტენცია. ან უნდა იყოს, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში გვაქვს თითქმის ყველა სტანდარტი, წესი შემუშავებული, როგორც დაგების, ასევე მოვლა შენახვის, ასევე ზამთარში ექსპლუატაციის, თოვლსაწმენდის საშუალებები არის ქვეყანაში შესაბამისად შექმნილი. ჩვენ სფეროს არის მიბმული ძალიან ბევრი სხვა მომიჯნავე სფერო, იგივე სამშენებლო სფეროში, იგივე საგზაო კომპანიები, ვინც არიან სამშენებლო კომპანიების ნაწილი. ესენი ჩვენ მაგალითად რაც არ უნდა დავგეგმოთ ახლა გაისათ, რომ თქვა ორჯერ მეტი ინფრასტრუქტურა შექმნათ, ეს წარმოუდგენელია, თუ ამას არ შესაბამისად არ განვითარდა კომპანიები. ანუ ჩვენ ახლა რა მაგალითად გვაქვს ახლა მომავალი სიტუაცია, რომ თვითმმართველობებთან ერთად არის ძალიან ბევრი ტენდერი საგზაო გამოცხადებული და უკვე უყურებთ, რომ ფაქტიკურად კონკურენცია ვეღარ დგება, იმიტომ რომ ეს კომპანიები ვეღარ შეძლებენ ამაზე მეტი მოცულობის სამუშაოს შესრულებას.
მანდაჟოთა ეს კომპანიები ადგილობრივი უნდა იყოს, როცა ტენდერი ცხადდება,
რა მაქსიმალურად ვთვლობთ, რომ ეს კომპანიები, ну ეს აკურატ არის აქ გაყოფილი. ერთი არის ესე იგი ის თანხები, რაც ჩვენი გადასახადის გადამხდელობით შედის ბიუჯეტში, ანუ საბიუჯეტო სახსრები არის უფრო ესეთი სწორი ტერმინი, და არის მეორე, რომელიც თქვა კრედიტის სახით აქვს, შეღავათიანი კრედიტის სახით აქვს სახელმწიფოს აღებული. იქ აქ ორი სხვადასხვა პრინციპით ხდება ტენდერების გამოცხადება, ერთი ხდება ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, მეორე ხდება უკვე დონორი ორგანიზაციის მოთხოვნის მიხედვით, აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი, IIB და შემდეგ. იქ უკვე იმ ხელა მოთხოვნები იდება, რომ სამწუხაროდ ქართული კომპანიების დიდი ნაწილი ამას ვერ აკმაყოფილებს, თუ ყველანი ვერ. თუ რაც შეეხება თვითონ ისეთი შედარებით პატარა პროექტებს, ეს მიმდინარე შეკეთება, სადღაც 5 კილომეტრი, 7 კილომეტრი ან გადაგება და შემდეგ, იქ თითქმის ყველა ქართული კომპანიები.
და როგორ აკვირდებით, ბუნებრივი ამასაც აკვირდებით, რამდენად შეუწყო ხელი, ბრძანებთ რომ ტენდერი პრაქტიკულად და კონკურენცია არ გამოდისო, იმდენი ტენდერია გამოცხადებული. თუმცა რაღაცა სტიმული იყო ეს იმისთვის, რომ ან გაფართოებულიყო არსებული კომპანიები, ან ახლები შექმნილიყო.
კი, ჩვენ ამისათვის ვამბობთ, რომ ჩვენი დაგეგმა ასევე ხელს უწყობს მათი დაგეგმა, მათთვისაც მომდევნო წლების დაგეგმას. იმიტომ რომ თუ არ იციან მათ რამდენის გამოცხადებას აპირებს სამინისტრო მომდევნო წელს, ან იმის იქეთ წელს. ჩვენ პირველი რაც შევძელთ ახლა, რა თქმა უნდა, ვიყავით სადღაც ორი კვირის მოსული, რომ უკვე რაღაც მცირე საშუალოვადიანი გეგმა დავდევით და თქვით, რომ აი არ შეიძლება ბიუჯეტის რაღაც ჯამური მონაცემები იყოს გამოქვეყნებული და ჩავშალე და ჩვენ ვებგვერდზე დავდევით ობიექტების მიხედვით, რას ვაპირებთ. შეიცვალა, რა თქმა უნდა, იქეთ 5%-იანი ცვლილება იყოს ხანაერად, ერთს გააკეთებ გეგმას, ისე რომ ცვლილება არ განიცადოს, მაგრამ უკვე თავიდან შეეძლო საგზაო კომპანიებს ენახათ, თუ რაზე გამოცხადდებოდა ტენდერი. ამის გარდა მაქსიმალურად დავტვირთეთ ადგილობრივ თვითმმართველობები და მომართვები, როცა იყო თვალსები, სადღაც 120 მილიონი მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე დამატებით თვითმმართველობებმა მიიღენ, რომლებიც ტენდერებსაც ხდებენ და რა თქმა უნდა ასევე ეს კომპანიები ერთმანეთთან აქვს შეჯიბრება. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ გაცილებით მეტად განვითარებული თუ უნდა იყოს ეს ბაზარი, მაგრამ ეს პარალელურად ვითარდება, იმიტომ რომ იქ ძირითადი დამკვეთი არის სახელმწიფო ყველა ქვეყანაში ხასვალს. კერძო ინფრასტრუქტურისთვის ნაკლებად
ძალიან ძვირია, დიახეს. შოთა მურღულია ჩვენი სტუმარი და მსმენელია პირველი ხაზზე. დილამშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილამშვიდობის. მე თვითონ როგორც ასეთი მსხვილის იმით ურეკავ, გზაში სულკაში მოძრაობ და ეს ყველაფერი კარგია, რაც კეთდება, რაც გზაზე და მე არნაირი პოტენციალი არ მაქვს ამ შენებლობებში, მაგრამ არის ჯერ ეს სიტუაცია, რომ აი დაუშვათ შუა გზაზე შეიძლება იყოს ორმო, ასე ვთქვა, პირდაპირ სადაც ვარდება, მანქანა შეიძლება სავარიო სიტუაციას გამოიწვიოს, მანქანა ფრთხდება და ამ დროს ჩვენ ძველები ვის ვინ უნდა დაადანაშაულოთ საკუთარი თავი თუ ვინმე სადაც ნიშანი არ დგას არაფერი და ასეთ დროს ვინ არის დამნაშავე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძღოლები უნდა ვიყოთ ყურადღებით ყველაფრისგან, ვერავინ დაგვაზღვეს, თუმცა რაც შეეხება ორმოებს, ხან ჩავარდები და ხანაც პირიქით ისაც შეახტები, რომ პირიქით არის. ვისი პასუხისგებლობაა ვიკი?
აქაც არის ეს ორად გაყოფილი, რადგან რა დანიშნულების გზა არის. არ გზები თვითონ იყოფა სამ კატეგორიად, ან საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები, სადაც შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზები და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები. სამწუხაროდ ჩვენ ეს პირველი ორი შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში გვყავთ, ვიდრე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები. ხშირია რომ აი ვთქვათ ჩვენთანაც არის მომართვა, რომ აი აქ ორმოა, ეს არის ვარკვე ძირითადად არის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები. თუმცა ხარ ვარყოფთ შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებიც, ახლა ისეა მოწესრიგებული, რომ მას პრობლემა არ აქვს. ანუ ეს პირველი ორი კატეგორია ჩვენთან შემოდის. ჩვენ ზოგადად ამ პრინციპით ვმუშაობთ, რომ ყველა ორმოსთვის ახლა ცალკე ტენდერის გამოცხადება წარმოგიდგენია თუ არა შეუძლებელი. ამიტომ ყველა გზას ყავს ერთი წლის განმავლობაში თავისი პატრონი, ეგრე რო ვთქვათ, კომპანია, რომელიც იმარჯვებს ტენდერში და ერთი წელი მოვლა შენახვის ხელშეკრულება ქვია. ანუ ესეთი მცირე სამუშაოებს ორმოებს მეორე დღესვე რო დააფიქსირებს, უნდა გააკეთოს და ამაში რა თქმა უნდა სახელმწიფო თანხას.
და მოქალაქეებს მიმართავს სადიპლომოს ეს კომპანია.
მოქალაქე, ხა რა თქმა უნდა, რთულია მოქალაქეებს გაიგოს ეს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა თუ საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა არის. ანუ ცენტრალურ გზებზე თუ მოძრაობს, გზების დეპარტამენტი შეუძლია პირდაპირ მიმართოს და ჩვენ ძალიან ოპერატიულად ეხა ცალკე ჯგუფი დავამატეთ, ვინც დადის და კიდე ერთხელ უყურებს ამ გზას, იმიტომ რომ იმ კომპანიას ჩვენ ისე გვაქვს ხელშეკრულება წყობილი, უნდა აწყობდეს იმის გაკეთება, იმიტომ რომ თანხას იღებს ამაში დამატებით. თუმცა ხანდახან 1-2 შეიძლება დაეზაროს. ამიტომ ჩვენები დადიან და თუ ეგეც დაუფიქსირებენ, ან ამოჭრა, ხშირი იყო ადრე შემთხვევები, ჩვენ ძალიან ბევრი კომპანია დავაჯარიმეთ ამის გამო, რომ ამოჭრიდა, გაამზადებდა და გამეტოვებდა. რა ძღამე რავარულ სიტუაციებს ქნიდა, ამისათვის რამოდენიმე დაჯარიმდა და ეხა მინიმუმამდეა დაყვანილი. მოკლედ ეხა ორმო ამერიკაშიც ვინც ყოფილა და შემდეგ შეიძლება იქაც იყოს, თავარი არის ოპერატიულად მოხდეს ამაზე გადაწყვეტილება. რაც უფრო მალე მოგმართავენ, მით უფრო მალე გავაკეთებ ჩვენს რეაგირებას.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, სხვა მსმენელს ტელეფონს შევახსენებ. 2-988-327-ია ტელეფონი, თქვენ კი გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ, ექო ისმის.
ალო,
გისმენთ?
გამარჯობა გენერალო.
გამარჯობა.
მე უგასავად ბოდიში ვაწუხებ ფოთის შესახებ. ფოთი, ქალაქი ფოთი. ესე იგი, გზები არ ვარ გაის. სტადიონი როა, სტადიონი მისასვლელი გზა არ აქვს იქა. სულ ჭაობიანია, ორმოებია, სულ წყალი დგას. ამ ქალაქს არავინ არ აქცევს ყურადღებას. არაფერი იქ არ არის გაკეთებული. ხალხი ელოდებოდა რო თავრობა შეიძლება და ფოთ ეშველება რაღაცო, მაგრამ ისეა. აქ გაზია გაყვანილი, ხანეუნებოდნენ სექტემბერში იქნება, ხანეუნებოდნენ მაისში იქნება და არც მაისის გავის და სექტემბერში გადის და არც გაზი აქვე ნარცა და არც არაფერ. კარგად დამდებოდ.
მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ა ტელეფონის ნომერი. შოთა მურღულია ჩვენი სტუმარი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე. გისმენთ ბატონო შოთა. ვისიკომ შეიცვალა ხელისუფლება და მაინც არ გვეშველა
ვიცი. ბატონო, ამიტომ ვამბობთ, რომ ესე იგი ის პრობლემა, რაც ახლა დასახელდა, ძირითადად თვითმართველობის გადასაწყვეტი, ანუ თვითმართველი ქალაქი ფოთის, იქ რა ცენტრალური გზა გადიოდა, ესა თუ არსები სამეგრელოს ქუჩა, თუ არ ვწდები ეს ცენტრალური, რომელიც ჩვენ წელს გავაკეთეთ, პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო იმ ქუჩაზე გავლა და ვინც ახლა ფოთიდან გვისმენს, შეუძლია ვთქვათ და დასტუროს რომ ეს გზა გაკეთებულია. რაც შეეხება შიდა გზებს, ანუ ადგილობრივ მნიშვნელობის გზებს, ჩვენ გავენთაც არ აქვს უფლება რომ ეს გავაკეთოთ, არამედ ეს უნდა გააკეთოს თვითმმართველობა. ამისათვის მოგმართა ჩვენ თვითმმართველობამ და როცა არაზრუნოს ფოთ სამხელათან ხარ მიუღია ცენტრალური ბიუჯეტიდან 12 მილიონი დოლარი გადაეცრიცხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. Ну, ახლა შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობა თლათ კარგად ვერ აღთქმებს ამას თავს, მაგრამ ეს ლისბონის გამოჩნდება, იმიტომ რომ როგორც მე მახსოვს, გუშინ გაიხსნა ტენდერი დაახლოებით 2 მილიონ ლარზე ფოთის შიდაგზების რეაბილიტაციის, ოღონდ ეს უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ იყო გამოცხადებული.
საკმარისია ეს თანხა, თანხა-თანხად კი ჟღერს, მაგრამ გზებზევით.
რა თქმა უნდა, ხა 12 მილიონი, ვთქვათ, ჩვეულებრივი ადამიანისთვის დიდი თანხა, გზებისთვის რა თქმა უნდა არა დიდი თანხა და ეს 12 გზებში არ მიდის იქ კულტურის სახლი, მოედანი და ამ შემდეგ იყო ჩასმული. ჩვენ ყველაფერს ზომავთ ფარდობიტობით, ხა ჩვენ არა ვართ დიდარი ქვეყანა, რომ ვთქვათ რატო 15 არა და ხშირად ისეთ საკითხებს ვამენ, რომელსაც მილიარდები ჭირდება და უბრალოდ ნუ რეალობა ხო უნდა გავითვალისწინოთ, ხა რაც აქვს ოჯახ შემოსავალი, იქედან გეგმავს თავი ისეა სახელმწიფოს რაც აქვს შემოსავალი და ცდილობს რა თქმა უნდა შემოსავალი გაზარდოს. ჩვენ უბრალოდ ზუმავთ ტენდენციას. თუ შარშანი ყო 7 და წელს არის 12 პირობიტად ეს ხო არის და ეს ხო ამ ქალაქში იხარჯება. პლუს ამას გამარჯვებული გამოვლენილი ყავს წყალთან დაკავშირებით რაღაც წინა ხელისუფლების ზურსაც გაკეთდა ფოჩი, მაგრამ არის ბევრი რამე დასასრულებელი და უკვე იწყება სამუშაოები, გაფორმდა 60 მილიონიანი კონტრაქტი, ოღონდ სამი ქალაქი შედის, ქუთაისი, ფოთი და ანაკლია. და ძირითადად ახლა ქუთაისზე მიდის, როგორც იქ ეს მოუგვარებელი პრობლემა ამ
ქალაქისთან,
ფოთთან დაკავშირებითაც საკმაოდ დიდი ნაწილი მიდის, რომ იქ დასრულდეს ეს სამუშაოები, რაც დაწყებული იყო და ფოთს წყლის მომარაგების მხრივ არ შეექმნას პრობლემა.
ვიძებს მენას ჩავთო, მინდა კითხოთ, ქუთაისზე და ფოთზე აი წყლის მომარაგების, რა ვიცი, საუკუნოვან რაც კი არსებობს პრობლემაზე, ვიცით. რა იყო საიდუმლო, რა არის, რატო ვერ მოგვარდა?
საიდუმლო არის ერთი რაღაც, რომ აი არ გინდა შეხედო პრობლემას რეალურად, აი რა თავის სიმძიმე რაც აქვს პრობლემას, იმიტომ რომ როცა უყურებ ამ პრობლემას, იცი რომ ახლა 2 და 3 წელიწადზე ჯერ გადაჭრი და უნდა ნენელა სვლა. ჩემი ეს წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი ეგ შეცნობა იყო, რომ ბოლომდე პრობლემას არ აგვარებდნენ, ბევრ განმუშაობდნენ, მაგრამ ბოლომდე არსად არ აგვარებდნენ პრობლემას. ანუ ერთჩივნათ 10 ფრონტი ქონოდა გახსნილი და 10-ვე დაუმთავრებელი დარჩენილიყო საბოლოო ჯამში, ვიდრე 7 და 7 დაემთავრებინათ. ეხაც აა ეს ალტერნატივები, ეხაც დგას რომ არ არის ფული საკმარისი და მოდი ყველას ცოტა ხო არ გაუკეთოთ. ნუ ისი კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ მე პირადად, თუ ამბობ თუ საქმე ბოლომდე არ მიდის და აი მაგალითად სურამის წყალმომარაგება, რა ვიცი, თითქმის ყველგან ეგეთი პროექტი დაგხვდა, რომ ესე იგი წყალი მიდის რეზერვუარებიდან 1000 ოჯახში პირობითად და გვერდზე სოფელში ვისი ტერიტორიიდანაც მიდის წყალი 25 ოჯახში დატოებულია, იმიტომ რომ არ ეყო 100000 ლარი 5 მილიონში. აი რაღაც ეგეთი ტიპის, იმიტომ რომ ეს მერე სადაც სხვაგან წაიღენ და ასე. ამიტომ ჩვენ ახლა უფრო სხვა მიდგომა გვაქვს, თუ ვაგვარებთ, თქვათ მოვაგვაროთ ეგ პრობლემა. ну ეს იყო ამოცანა, თორე ხა დაიდო სურათი და ყველამ იცის რომ ქუთაისის წყალმომარაგება რო გადაიჭრას მას ჭირდება, ესე იგი ეხლა სადღაც 26 მილიონი ლარი ხარჯება და კიდე ერთი 50 მილიონი დოლარი ჭირდება რო ყველაფერი გადაიჭრას, მაგრამ ეხლა პროექტი დევს, ყველაფერი დევს და ნენელა უკვე თანხების
ინექსია. ხო, ამ საკითხზე როცა ვამბობდი, არ მიგულისხმია ხოლო წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდი,
ვიღო მე ბავშვობიდან იქ დავიბადე და ვიცი რა თქმა
უნდა. მსმენელია, კიდევ ერთი ხაზე დაგველოდა მგონი, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გისმენთ ბატონო.
მე მინდოდა მეკითხა, ესე იგი ამ გზების მშენებლობის, რა ქვია მაგას, იურიდიულ თუ მორალურ მხარეზე, ავიცი ალბათ ასე ქვია. მე მაგალითად შემეთყვა ასეთი რამ, საჩერის რაიონში ან ცენტრალურ გზაზე მივიდიოდი, იქ დასაშენებდნენ, აკეთებდნენ უბრალოდ და აი ეს ამ გზის მშენებლობის უყურადღების კი არა ფაქტიურად რა ვიცი რაღაცა ისეთი სიტუაციის გამო მათ გვაიზულეს. მე კი არა რამდენიმე მძღოლი ვიყავ გაგვეულო გზაზე, რომელიც აღმოჩნდა რომ არის, რომელიც ხა ეს გუდურონი ფისი, ხო და ერთი 5-6 მანქანა ფაქტიურად ძალიან გაფუჭდა. ხო
გასაგებია,
ეს იყო აფშარად მათი მიზეზი. შემდეგ შევეცადე ახლა გამერგვია რაში ესახმე, რომ დააგოს პასუხი. ვერაფერს მივახცე, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობა დაიმალა, მუშებმა იმათ ხელაფერენ ხეს დიდი ხუბის დაყალმაყალი შემდეგ, ისე პოლიციის შარევით ეს ხელმძღვანელობა გამოჩნდა და მათ მიიწეს, რომ არაფერიო, მე ჩვენო მაგასო მუშებს ვათქმინებთ, რომ დავნაშავეთ ჩვენი ყავითო და არაფერი ვერაფერს ვერ მიიღებთ. ფაქტიურად მაგა ძალიან დაზიანდა, არ მარტო ჩემი, ხუბისაც და
ასე
სამუნარაგის და ასე შემთხვევაში რომ უნდა მოიწეს კაცი, მე ვერთად ვერ მივხვდი, რაც ჩემი უფლები ასე დაიღო.
მადლობა ზარისთვის, რა ქნა სამ ადამიანმა, ხა არ ვიცი რამდენად პირადაც თქვენ გეხებათ, მაგრამ
ნუ ზოგადად როგორა ავხსნი და იმის მიხედვით რა თქმა უნდა უნდა იმოქმედო. როდესაც ჩვევაცხადებ ტენდერს და არის გზის მონაკვეთი, როგორც გითხარით ადრე არის გამოცხადებული რომ იმ გზის მონაკვეთს მთელი წლის განმავლობაში ყავს თავისი მომლები. რო ეს პატარ-პატარა შეკეთებები გაწმინდოს და სადაც დასაგველია, თქვით ისეთი მანქანის გადასვლა. როდესაც ხდება ტენდერის გამოცხადება, რომ მიდის კაპიტალური მშენებლობა ან რეაბილიტაციას შემდეგ, ის კომპანია, ვინც იმარჯვებს, ის ენაცვლება და ის ხდება იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ აგზას დააგებს, ვალდებული, რომ ის გავლადობა უზრუნველყოს. ანუ ეს სახელმწიფო სხვას კონტრაქტით უწერია. თუ ის ვინმეს ეტყვის, რომ აი აქ უნდა გაიარო და მას მანქანა დაუზიანდება, რა თქმა უნდა თვითონ არის პასუხისგებელი. ახლა ეს ჩვეულებრივი სამოქალაქო ურთიერთობა არის. თუ საჭივარი შევადა, თქვა, ედავებიან, რა თქმა უნდა, მას სხვა გზა არ იქნება, იმიტომ რომ მისი მითითების საფუძველზე ის მუშა არის იმ კომპანიის წარმომადგენელი.
მაგრამ მუშები იტყვიან, რომ ჩვენ არ გვითხოვს თვითონ წავიდეთ. ცოტა რთული
ისაა. მე რომ ვინმე ახლა თანხა წამართვას და ვერ დავამტკიცო დაახლოებით ესეთი თემა არის. ჩვენ თუ მოგმართავენ, ჩვენ შეგვიძლია იმ კომპანიას, თქვა, ესე იგი, შევეკითხოთ რა იყო, როგორ იყო და რატო არ გვევს სამიმას, იმიტომ რომ ჩვენი ნათქვამით შეიძლება მისთვის რაღაც გასათვალისწინებელი იყოს. შეუძლია გზების დეპარტამენტს წერილი გამოაგზავნოს ამ ადამიანმა, რომელიც ეს იყო, რომელი მონაკვეთი იყო და ჩვენ თვითონ გავიგებთ, რომელი კომპანია იყო და ეხა
მუშაობს თუ არა. დიდი მადლობა ამის პასუხისთვისაც და რა მინდა გითხოთ. ეს კონფერენცია მიმდინარეობს, სადაც რაღაც სიახლეებზე ალაპარაკი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო კონფერენცია საავტომობილო გზები და მიწისქვეშა კომუნიკაციები. რამდენად აქტუალურია ჩვენთვის ეს სიახლეები? რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად რამდენად შეუძლია საქართველოს ამის გამოყენება, ის რაც თქვა სხვაგან ხდება მსოფლიოში?
ნუ საქართველოს სიახლეებს არ გამოიყენებს, დავრჩებით ისე როგორც ვიყავით და ვართ, რომ აი
სიძნელები გულისხმობენ.
გასვაგებთ 40 წლის წინანდელი სნიპებით და ტექნოლოგიებით და შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეხა ეს ორთვეში და სამთვეში ვერ შეიცვლებოდა. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება შე რაღაც შეცვალო და ბაზარი არ იყოს ხასე ადაპტირებული, კომპანიები არ იყვნენ ადაპტირებული, ესეთი მასალები აქ არ იყოს, ესეთი ტექნიკა აქ არ არსებობდეს საქართველოში. ანუ ეს ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში უნდა შეიცვალოს. თავარი ამოცანა, რასაც მინისტრი ჩვენ გვისვამს და როგორც მე ვიცი პრემიერი მას თითქმის ყოველ შეხვედრაზე ავალებს, არის რომ ხარისხის ხარჯზე არ დაითმოს აი საერთოდ არაფერი, მათ შორის თუ გინდ დრო. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ის რო ჩვენ კონდეს ხარისხი, ჩვენ ცოტა ახალ ტექნოლოგიებს უნდა დავაკვირდეთ. პლუს ამას ეს ახალი ტექნოლოგიები რასაც უნდა გასაკვირი იყოს, არ არის ძვირი პირიქით, აი აფებს და ევროპაც გადასულია ახალ გამოგონებებზე და ახალ მიდგომებზე, რო თქვა სადღაც 30% დაზოგოს და სიძლიერე იგივე მიიღოს და ამ შემდეგ. ანუ ამ კონფერენციის მთავარი მიზანი არის ძალიან ბევრი მონაწილეა და საკმაოდ კარგად ორგანიზებულია თავის გამოფენით, როგორც ტექნიკის გამოფენით. გამოფენით ახლა ჩვენ ნახეთ რა ტექნიკა არის ყველა კომპანიას შევთავაზეთ, თუ სურვილი გაქვთ, წარმოადგენთ და შოურუმი გავაკეთოთ და ტექნიკურ უნივერსიტეტ ზეზოში, ვისაც ეს ტექნიკა.
ყველა კომპანია, რომელიც საქართველოში მუშაობს.
რომელიც საქართველოში მუშაობს, კი ახლა უცხოეთიდან ამისთვის ვერ ჩამოიყვანთ. Ну, нахет, რომ არის რაღაცები წარმოადგენილი, მაგრამ ну, აი, ძალიან ესეთი თანამედროვე ტექნიკა გზასთან დაკავშირებით, ან შეკვეთით 1-2 თუ ჩამოდის საქართველოში, ან საერთოდ არ არის საქართველოში. თვითონ ამის მიზანი იყო, რომ ესე იგი, ჩვენი კომპანიები მოგვეწვია, ადგილობრივი თვითმართველობები მოგვეწვია. ცენტრალურ ჩვენ რა თქმა უნდა გზების დეპარტამენტს წარმოადგენს კომპანია და შემდეგ ყველა ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ინსტიტუტები, ვინც ამ თემაზე მუშაობს და ჩამოვიყვანეთ დაახლოებით 20-მდე უცხოელი ექსპერტიც, მათ შორის ჩვენი ქართველი ექსპერტებიც, რომლებიც აი ამ ახალ ტექნოლოგიებზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ეს არ ყოფილიყო დიდი თეორიული კონფერენცია და ეს ყოფილიყო პრაქტიკაზე ორიენტირებული. მაგალითად, ერთ-ერთი სესია მიმდინარეობდა ერთ-ერთი თქვა ცნობილი გერმანული კომპანია ვირდგენის მიერ, რომელმაც თავისთავადზე აიღო და აბსოლუტურად დეტალებში აჩვენებდა თუ აი როგორ ხდება ასფალტის დაგება, როგორ ხდება ბეტონის დაგება, როგორ ხდება რეციკლირება და ადარებდა საქართველოს მდგომარეობას და ნათალად უყურებ, რომ რამდენად მეტის და რამდენად კარგის გაკეთება შეგვიძლია და თან გთავაზობს ეს კომპანიები, რომ იქიდან ჩამოსულები, რომ წაგიყვანთ, უფასოდ გასწავლით ყველაფერს და განახებთ ამ ყველაფერს. მაგრამ აქაც როგორ არის, სიახლის შიშია საქართველოში, რო აი ისიცი, ანუ 40 წელი რო ესე ხდებოდა და ესე ხა გაამართლებს
გერმანიაში. ასეთ პროექტში თქვა გამოცდილების არ მქონე პირი, გამოუცდელი პირის ჩართვა თუ შეიძლება, ანუ პირის, რომელიც დაინტერესებულია ამ ბიზნესში იყოს.
კი, რა თქმა უნდა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ვინც ცოტა ინოვაციურად აზროვნებს, თქვა შეუძლია ეს შეისწავლოს. გუშინ ახლა რამოდენიმე ისეთი ადამიანს ესწრებოდა, ვინც არ იყო ამ სფეროს სპეციალისტი, მაგრამ თავარი უპირატესობა ამ კონფერენციის ისაა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი, ვინც არ არის ამ სფეროსთან შეხებაში, მანაც კი დაინახა ნათლად განსხვავება.
ძალიან დიდი მადლობა ნოშათა სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ საუბარი. ერთი საინტერესო გზავნილი ალბათ ცნობილისთვის ის არის, რომ საქართველოს სჭირდება გზების მშენებლები, კომპანიები, პროფესიონალები და ასე შემდეგ. შოთა მურღულია იყო ჩვენი სტუმარი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა 2-ოდე წუთი საქართველოს გაზეთებისთვის. ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ ეთერს.
გასტი რეზონანსიდან დავიწყებ. ოცნების ხალხი ბურჯანაძესთან მასობრივად გადადის, ასეთია პირველ გვერდზე სტატიის სათაური. აქვე ქვეყნდება ინტერვიუ პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან, საქართველოს სირიის კონფლიქტში თავი მხარედ დააფიქსირა. ეს რუსეთს სამომავლოდ კიდევ უფრო გაუხსნის ხელფეხსო, ამის შესახებ ის გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს. რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, ივანიშვილს დასავლეთი მერაბიშვილის გამოშვებას სთხოვს სახელის ნიშანი და კითხვის ნიშანი, ამას საცხადებს ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე. მასთან ინტერვიუს სთავაზობს, კითხვას გაზეთი ახალი თაობა. რაც შეეხება გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკას, ის აქვეყნებს ინტერვიუს რუსეთში მოღვაწე ქართველ პოლიტოლოგთან ავთანდილ წულაძესთან. როგორც ჩანს, მოსკოვიდან საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და წინასაარჩევნო კამპანია, ამის შესახებ ეკითხება ჟურნალისტი მას. რაზეც ის პასუხობს, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები აქ არავის აინტერესებს, ამ პროცესებისადმი ინტერესი რუსულ მედიაში არანაირად არ ჩანს, პოლიტიკურ წრეებში კი პარტივი მიდგომაა ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის ხელშია და ამარჩევნებს სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ ეუბნება ავთანდილ წულაძე ჟურნალისტ. ამ ინტერვიუს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს. რაც შეეხება გაზეთ 24 საათს, პირველ გვერდზე ცესკოს ახალი თავმჯდომარე ყავს. ამის შესახებ აქვეყნებს ის მასალას. 12 წელი 9-11-ის ტრაგედიიდან, ესეც გაზეთი 24 საათი.
დიდი მადლობა, ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ეს მან გადახედა საქართველოს პრესას. მასთან ერთად გადაცემას ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უძღობოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.